When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lytter til en podcast fra TV2.
USA! USA! USA!
Next up, as you know, Super Tuesday.
All eyes are on Super Tuesday, both President Joe Biden and former President Donald Trump.
Super Tuesday, just 2 days away, a critical test for Donald Trump's final Republican challenger, Nikki Haley.
Yes, I'm going to keep on fighting.
I dag er det Super Tuesday, en festdag for os, der elsker amerikansk politik. Her skal nemlig afholdes primærvalg i intet mindre end 15 amerikanske stater. Derfor har jeg, Mirko Reimer Elster, og min partner in crime, Birgitte Boop, stormet TV2's podcaststudie og kuppet dato for at lave en særlig udsendelse om The Greatest Country on Earth med de ældste kandidater nogensinde. For der er nok at tale om, når det gælder den amerikanske primærvalgkamp, også selvom spændingen om hvem, der skal udfordre Joe Biden, synes at blive mindre og mindre i det, Donald Trump stort set har ryddet bordet indtil nu. But it ain't over, until Nikki Haley stopper med at synge. Har hun en chance? Hvad skal du holde øje med Super Tuesday? Og hvem bliver USA's næste præsident? Det er dato i dag. Jeg hedder som sagt Mirko Reimer Elster. Jeg er USA-analytiker på TV2, og sammen med Birgitte Boop, kulturredaktør på Berlingske, laver jeg programmet Kampen om USA på TV2 News. Birgitte, hej.
Hej.
Lad os lige slå fast. Hvad er det nu, Super Tuesday er?
Super Tuesday er den absolut største dag i det, den amerikanske primærvalgkamp. Det er simpelthen dagen, hvor en meget stor andel af amerikanerne går til valgurnerne på én gang. Men det, vi skal huske, er jo også, at dem, der stemmer, det er jo folk, som er registrerede vælgere af et givet parti. Det vil sige, at vi har ikke nødvendigvis fat i sådan den helt brede folkemængde. Men det her, hvis der var reel konkurrence om at blive præsidentkandidat, så ville det her være dagen, som alle holdt øje med, fordi det formentlig ville være der, det bliver afgjort, hvem der ville kunne erklære sig vinder og præsidentkandidat til konventerne til sommer. Men i år er der en lille smule sådan boring Tuesday over det, må vi nok indrømme, fordi det virker meget usandsynligt, at det ikke bliver Donald Trump mod Joe Biden til november.
Du sælger den sindssygt godt. Jeg kan høre, at man skal holde sig vågen til Super Tuesday. Nej, men som du siger, altså, vi har jo hos republikanerne, som jo er dem, vi kommer til at holde mest øje med, 874 delegerede på spil, og for at sætte det i perspektiv, det er 36% af alle delegerede, man kan vinde i de republikanske primærvalg. Vi har hele 15 stater, hvor man skal stemme. Alt fra Alaska til Texas, alt fra Massachusetts til Minnesota. Og de tre store, som vi kommer til at holde øje med i forhold til antallet af delegerede, det er Californien, 169 delegerede, North Carolina har 74, og Texas har 161. Lad os måske starte med, Birgitte, lige at forklare lytterne, hvorfor vi taler så meget om delegeret. Fordi vi normalt taler vi om, hvem vinder, og hvor mange procent får man i et respektivt primært. Hvorfor er det vigtigt at forstå, hvad delegeret er i et primærvalg?
Det er fordi, at de enkelte kandidater får et antal delegerede med sig, som vil pege på dem til konventet. Og det betyder reelt, at det her bliver afgjort, altså hvem der bliver præsidentkandidat. Fordi det antal delegerede, der vil pege på en given kandidat, kan man jo sådan set ret nemt forudse på forhånd. Udover det, nu fik jeg lige næsten afblæst før, at det var spændende. Og det, der er spændende i det, er jo, at der ved hver eneste Super Tuesday også afsløres nogle strømninger, der afsløres en formkurve for den enkelte kandidat. Og det vil jo også komme til at gælde ved den her Super Tuesday, så vi kan jo bruge den til rigtig meget i forhold til at se, hvor sikkert står Joe Biden og Donald Trump på fødderne i forhold til at gå ud og kapre den brede amerikanske befolkning ved valget.
Ja, præcis. En anden grund til, at vi selvfølgelig også holder øje med det i forhold til, som du også sagde, det er her, det hele bliver afgjort. Siden republikanerne sådan for alvor er begyndt at holde primærvalg, så er der ikke en eneste republikansk kandidat, der har vundet flest staters Super Tuesday, der ikke også er blevet partiets præsidentkandidat. Så hvis vi går tilbage i tiden, så kan vi se tilbage i 2016, for eksempel, der vinder Donald Trump 7 delstater, Super Tuesday, Ted Cruz vinder 3, Marco Rubio vinder 1. Så vi har simpelthen relativt meget empiri på, at hvis du vinder flest stater Super Tuesday, så ender du med at blive kandidaten. Og det er der jo meget, der også tyder på, der kommer til at ske igen den her Super Tuesday.
Helt bestemt. Og hvis valget i 16 var det jo faktisk, så vidt jeg husker på Super Tuesday, at det gik op for amerikanerne for alvor, at nu er det altså Donald Trump, de får. Det var der, han gik ind og ryddede bordet, og det blev tydeligt for en vær, at nu stod man simpelthen midt i en ny politisk virkelighed. Så på den måde knytter sig masser af både historie og historier til Super Tuesday. Altså det kan være forandrende øjeblikke i amerikansk politik. I det her tilfælde, altså valget er meget specielt, fordi det jo reelt handler om siddende præsident, der møder en næsten siddende præsident, fordi Donald Trump har haft en periode, haft en pause, og nu er han altså vendt tilbage igen. Så det er to sådan ekstremt velkendte kandidater. Det er et valg, som er præget af både en høj grad af sådan fatig, sådan lidt udmattelse hos vælgerne, men samtidig også, at synes jeg, en særlig spænding, netop fordi det er den her nye situation, fordi de begge to har så høj en alder, fordi de begge to er relativt upopulære. Så der er faktisk en upopularitetsfaktor, som gør, at der ikke er noget, der er givet på forhånd. I forhold til Super Tuesday, synes jeg, det bliver ekstremt interessant at se, hvordan kampen om sådan by mod land, de veluddannede amerikanere ude i forstæderne, hvordan den kommer til at stå. Fordi noget af det, vi kan se, Trump har haft problemer med i kampen mod Nikki Haley, han har jo altså stadigvæk en, han kæmper mod, selvom hendes chancer anses for at være lige nul efterhånden.
I've always said this needs to be competitive. As long as we are competitive, as long as we are showing that there is a place for us, I'm going to continue to fight. That's always been the case.
Vi skal jo ikke glemme Nikki Haley. Hun er der stadig. Vi kan så diskutere lige om lidt, Birgitte, hvor længe hun kommer til at være der nu efter Super Tuesday. Noget af det, der blev lagt meget vægt på, da Trump begyndte at vinde de første delstater meget suverænt, bare hvorvidt Nikki Haley overhovedet vil vinde en delstat på noget tidspunkt. Det har hun så gjort. Hun har vundet Washington D.C.
Apropos elite.
Det ved jeg altså ikke, hvor meget hun kan bruge det til. Men noget af det, der jo også gør, at man lidt nu ved, okay, Trump, ved mindre der sker noget meget, meget mystisk, så kommer Trump til at vinde nominering i løbet af marts. Matematisk set også, han kommer til at vinde nok delegerede. Han står til potentielt at vinde op til 90% af alle delegerede Super Tuesday. Og det gør han jo, fordi mange af de her stater har jo et system, der hedder winner takes it all. Så snart en kandidat får mere end 50% af stemmerne, så får du for eksempel i Californien alle 169 delegerede, på trods af, at din modstander måske har fået 45% af stemmerne. Og det er jo en del af det, der er Nikki Haley's store problem, at hvis hun ikke vitterligt slår ham i primærvalgene, så kommer hun simpelthen ikke til at kunne hale ind på ham i forhold til delegerede. Birgitte, tror du, at Nikki Haley er fortidig som præsidentkandidat, inden den her uge er omme?
Jeg har meget svært ved at forestille mig, at hun vil fortsætte efter Super Tuesday. Det vil i hvert fald være fuldstændig meningsløst. Og jeg mener reelt, nu, allerede nu, er hendes valgkamp meningsløs. Jeg havde forudset, at hun ville trække sig senest efter valget i South Carolina, fordi der er en tradition for i amerikansk politik, at når man taber sin egen hjemstat ved et primærvalg, så kan man lige så godt pakke sammen.
Hvilket i øvrigt jo er meget usædvanligt. Nu går jeg lidt tilbage og kigget, at i 2016 for eksempel, der vinder John Kasich, der er Ohios siddende guvernør. Han er totalt chanceløs i primærvalget mod Trump, men han vinder sin egen delstat. Ted Cruz fra Texas vinder sin egen delstat. Kun Marco Rubio fra Florida.
Marco Rubio tabte Florida.
Ja, præcis.
Og der trak han sig jo så også og anerkendte sit nederlag. Og jeg vil sige, altså Nikki Haley må have en meget sådan stålsat overbevisning, siden hun fortsætter. Hun ved jo godt, hun ikke kommer til at vinde.
Du tænker jo ikke, hun er masochist. Hun kan bare godt lide at blive tævet, måske.
Ja, enten det. Eller også så er hun simpelthen i gang med nu at forsøge at få sit navn slået så godt fast, hun overhovedet kan, i forhold til en fremtidig karriere. Fordi det, hun ser, er jo, hun har fat i noget. Altså, der er jo en strømning i hvert fald, som går i hendes retning. Og så er spørgsmålet jo også, altså, hvad hun kommer til at gøre i forhold til, kommer hun til at anbefale Trump eller ej? Det er jo et af de store spørgsmål. Det tror jeg ikke, hun gør. Jeg tror, hun kommer til at tage den her hele vejen. Hun kommer til at insistere på at være den sidste bastion mod Trump, og hun vil forsøge at repræsentere simpelthen en ny form for midterpolitik, som stort set er død i USA pt.
En af de fordomme, man jo har om amerikansk politik, det er, at penge fylder alt for meget. Det er selvfølgelig rigtigt, men også, at kandidaten, der har flest penge, altid vinder. Og noget af det, der er meget interessant i de republikanske primærvalg, er, at Nikki Haley har brugt markant flere penge, altså både hendes kampagne og hendes
PACs. Altså velpakket donorer.
Hun har brugt, ud fra de seneste tal, vi har, 96 millioner dollars på at føre valgkamp. Til sammenligning har Trump brugt 60 millioner. Hvorfor er det, at Nikki Haley ikke kan slå igennem i det republikanske primærvalg, og i forlængelse deraf, fordi det rygtes jo også lidt, tror du, kunne finde på at stille op som uafhængig, når hun en dag kaster håndklædet i ring i det republikanske primærvalg, og så simpelthen går solo?
Jeg er meget i tvivl om det. Altså, strategien har været meget omdiskuteret, også fordi det vil være den eneste logiske grund til hendes motivation for at blive ved, at hun simpelthen har en plan, der handler om, at hun vil prøve at tage så mange stemmer fra Trump, hun overhovedet kan, og potentielt forhindre ham i at blive genvalgt. Hvis hun gør det, så vil det jo have en omkostning for hendes fremtid i hvert fald. Hun vil være stendød som republikansk kandidat, for den sags skyld også som demokratisk.
Og det er vel også derfor, du grinede lidt af den der med, at vi talte om, at hun havde vundet Washington D.C., som er et af de steder, hvor Trump klarede sig aller dårligst ved præsidentvalget i 2020. Det er jo, fordi Nikki Haley store problem er helt, altså firkantet sagt, hun tiltrækker simpelthen ikke nok republikanske vælger, fordi de republikanske vælger vil have Trump. Og lad os tale lidt om Trump.
We're going to be up here on November 5th, and we're going to look at Joe Biden, and we're going to look him right in the eye. He's destroying our country, and we're going to say, Joe, you're fired. Get out. Get out, Joe. You're fired.
Nu kommer jeg med en tese, Birgitte. Hvis valget bliver afholdt i morgen, så vil Donald Trump være favorit til at vinde det. Er du enig?
Ja, det er enig med
dig. Nu kort snak. Ja. Hvorfor?
Jamen, det er fordi, jeg synes, der har været en... der er flere grunde til det. Momentum i målingerne er helt klart med ham for tiden. Altså, han fører simpelthen i de afgørende svingstater. Han har på et punkt, som Biden ikke kan ændre, og det handler om Bidens alder. Trump er næsten lige så gammel, men det bliver ikke anset for at være helt så skadeligt som for ham som for Biden, selvom målingerne er rykket, vil jeg så sige, så det også begynder at blive farligt for Trump, han har den alder, han har. Der er en økonomisk situation i USA, som Biden kæmper stadigvæk for at få rettet op, altså han er stadigvæk inflationsplaget. Og det er han stærkt afhængig af at nå at få ændret inden november. Altså og der er nogle takter lige nu, som går en smule i Bidens retning. Men summa summarum er, at langt de fleste amerikanere føler, at de havde det bedre, da Trump var præsident. Og samtidig med det, så står Biden med et alt overskyggende politisk problem, som er immigration. Indvandring ved den meksikanske grænse er gået amok i Bidens præsidenttid, og det er simpelthen et problem, han hverken magter at løse, og som han heller ikke magter at løbe fra, og det fylder utrolig meget. Det ligger nu på toppen af listen hvad mange amerikanere interesserer sig for, hvad de ser som den mest afgørende sag ved det her valg. Det problem er blevet styrket, efter at en ung kvinde er blevet myrdet. Jeg mener, det var i Georgia af en illegal immigrant. Der har været politibetjente, som er blevet overfaldet på Times Square midt i New York af illegale immigranter. Der begynder simpelthen at dukke nogle sager op, der hele tiden gør det her problem større. Så jeg vil mene, hvis de skulle stå i morgen mano a mano, Biden og Trump, så vil Trump absolut have en stor og reel chance for at vinde.
Apropos mano a mano. Noget af det, vi har talt meget om i den seneste tid, også en USA-nørder, er det, at der er både MAGA-bevægelsen, den kender vi godt, ikke? Make America Great Again, Trumps slogan, men der er også MANA bevægelsen, Make America Normal Again, som jo især Nikki Haley...
Men det er jo den, Nikki Haley står for.
Ja, præcis. Ja. Det er den, Nikki Haley har slået sig op for. Men hvis vi går lidt væk fra Haley, så er der vel stadig... Jeg tror, det spørgsmål... Jeg er sikker på, at du også, at det er det, du får flest, når du taler med folk om USA. Det er, at folk siger, jamen Trump var jo væk. Han var jo afskrevet for 3 år siden. Han er kommet tilbage efter et stormløb på den amerikanske kongres, efter en række dårlige valgresultater for republikanerne, og han har 91 anklagepunkter og 4 retssager imod sig. Hvordan kan det være, at vi står her den 5. marts 2024, er enige om, at Trump bliver republikanernes præsidentkandidat, medmindre der er noget, der går meget, meget galt for ham, og er favorit til at kunne vinde et præsidentvalg? Hvordan kan det lade sig gøre?
Men det er jo rigtigt. Altså, når jeg skal forklare folk det, fordi jeg ved, du også selv ofte får det spørgsmål, når du møder folk, der interesserer sig for USA, og det er et godt spørgsmål. Det er det bedste spørgsmål, eller det hyppigste spørgsmål, næst efter, hvorfor de endte med 2 så gamle mænd.
Ja,
det synes jeg virkelig også er udbredt. Men i forhold til Trump, så jeg synes, man kan sammenligne det lidt med, hvis man for eksempel får en kæreste, og så begår han hele tiden en eller anden irriterende fejl, eller hun for den sags skyld. Og så i begyndelsen tænker man, at det var en brøler, det var en smutter. Og så på et eller andet tidspunkt, så må man anerkende, at det her det er faktisk et personlighedstræk. Og det er jo lidt sådan, det er med den amerikanske befolkning. Jeg tror, der var en idé om i Europa, at det der med Trump, de tog en chance, og de begik en fejl. Det var sådan, vi så det herfra, eller mange så det herfra. Og så har de jo bare vist sig, det her er et kollektivt personlighedstræk nu. Det her, det er det, amerikanerne ønsker. Det er simpelthen, altså de er villige til at se igennem fingre med stormen på kongressen, med de personlighedsmæssige ting, de synes er irriterende ved Trump, fordi det synes de fleste amerikanere faktisk, når man taler med dem. Så er det selvfølgelig MAGA-bevægelsen, der synes han bare er great. Men hvis de kan få det USA, som mange af dem dybest set ønsker sig, og det er jo et stort og mægtigt USA, som er til for amerikanernes skyld, hvor de kan have en god økonomi, hvor man måske kan genskabe noget af den der 80- og 90'er nostalgi, hvor de havde fornemmelsen af, at der var verden et bedre sted, så er de villige til at gå på kompromis med alt det, som Trump også står for. Så der er sådan der er sket et grundlæggende skifte i tidsånden i USA. Hele den kulturelle woke-bølge har været med til at styrke længslen efter både det USA, der var engang, men også efter en stærk leder. Altså, der er jo et element af den, uden jeg vil sammenligne det, det er vigtigt at sige, men den der autokrat-tendens, vi ser i rigtig mange lande, altså Orbán og Trump skal mødes nu her, ikke? Altså, vi har set Bolsonaro, vi har set Putins fremmarch, som jo også, altså Putin er jo ikke nogen entydigt upopulær figur på den amerikanske højrefløj. Altså, der er nogle tendenser i tiden, som Trump taler ind i, men på en måde, hvor han stadigvæk indgyder en fornemmelse sådan af normalitet og nostalgi for rigtig mange vælgere.
Så hvis man skulle blive i din sammenligning i forhold til den der kæreste med de der træk, som man opdager i starten, så er republikanerne simpelthen gået fra at være et meget religiøst parti til, at deres mest fremme i skoene politikere på et tidspunkt nu skal have en retssag i forhold til, hvorvidt han har betalt tysk penge til en pornostjerne. Ikke sådan det, der står i side 1 i den kristne håndbog, tror jeg. Et andet uheldigt karaktertræk, som han jo dog ikke har for sig selv, det er jo lidt en sygdom blandt amerikanske toppolitikere, har taget nogle hemmelige dokumenter med hjem efter at have siddet i Det Hvide Hus. Så vi har jo en perlerække af retssager, der kører mod Trump. Jeg tror, i vores del af verden, hvis du havde så mange retssager på nakken som toppolitiker, så var du færdig. Ikke? Så vil man sige, prøv at høre, her bliver du knaldet for spirituskørsel. Hvis du har så mange retssager, så er du færdig som toppolitiker. Blandt republikanske vælgere, i hvert fald størstedelen af dem, har man nærmest et indtryk af, at han ikke bliver valgt på trods af retssagerne, men på grund af retssagerne.
Ja,
altså, hans modkandidat Ron DeSantis fra Florida, guvernøren, der smed håndklædet i ringen ret hurtigt, han sagde jo på et tidspunkt, da han blev spurgt, hvis du kunne ændre én ting i din valgkamp, hvad er det, du vil ændre? Så sagde han, jamen så vil jeg gå tilbage den dag, hvor Trump blev tiltalt i retten i New York, og så vil jeg få det til at gå væk. Fordi han sagde, at i det øjeblik, Trump blev tiltalt første gang i retten, så steg opbakningen simpelthen blandt republikanske vælgere, som jo så det som, at Trump blev politisk forfulgt og ikke juridisk forfulgt. Men tror du, det er jo en ting, hvad republikanske vælgere synes. Tror du ikke, det bliver et kæmpe problem for ham, når vi kommer frem til november, at amerikanerne skal vælge mellem en kandidat, Biden med sine svagheder, og så omvendt en kandidat, der simpelthen nærmest har været mere i retssalene end ude på kampagnesporet?
Jo, det, jeg tror, det bliver et problem for ham, men jeg tror alligevel, altså, amerikanerne stemmer traditionelt efter kitchen table issues, altså efter, hvordan de selv har det, deres hverdag, deres økonomi. Der vil være en Biden vil have en sikker opbakning, som er eliten, særligt ude på kysterne, de veluddannede, ærkedemokraterne, folk, der bor i Washington D.C., New York, altså de her steder, som er demokratiske højborg, Californien.
I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president, and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's
How
totally
bad is your memory, and can you continue as president?
My memory is so bad, I let you speak.
Han vil stadigvæk skulle ud og kæmpe mod noget, som er noget så udefinerbart som viben. Altså, der er ligesom en fornemmelse ude blandt vælgerne, som også spiller ind på dagen. Og hvis folk sidder med en fornemmelse af, at under Biden er det faktisk ikke gået særlig godt, han er en gammel mand, der ikke rigtig har kunne finde ud af det, han er ikke blevet yngre, og så tror jeg, at Biden også lider under det, og det gør Trump jo også, han lider under den omstændighed, at han ikke repræsenterer fremtiden. Og amerikanerne elsker jo fornemmelsen af, at deres land bevæger sig i den rigtige retning. Jeg tror, det er en meget tæt sammenhæng mellem Bidens alder og det faktum, at langt de fleste, når de bliver spurgt, er tingene gået frem eller tilbage under Biden, så siger de, at de er gået tilbage. Altså, de har sådan, de
er på vej i den forkerte retning. Præcis, hvilket du jo, det er jo lidt det, du indikerer der også, fornemmer jeg. Hvilket det jo på mange for eksempel økonomiske nøgletal ikke gør. Altså, Biden burde jo have en meget højere opbakning i den amerikanske befolkning, hvis man bare kiggede på økonomiske nøgletal. Ikke? Han burde jo ikke ligge på 39% opbakning i den amerikanske befolkning, men han bliver jo hængende, uanset hvad der sker for en politi, så bliver han hængende deromkring. Han virker ikke til at kunne rykke sig i forhold til at få mere opbakning.
Og der er jo nogle faktorer i spil, som vi kan sidde og synes alt muligt om. Der er også mange, har jeg lagt mærke til i Danmark, der fremhæver hans politiske resultater. Han har fået masse en infrastrukturreform igennem kongressen, selvom den er dysfunktionel og usamarbejdsvillig. Sådan nogle ting. Men sandheden er bare, at det tæller ikke rigtig længere for de amerikanske vælgere, i hvert fald i begrænset omfang.
Og fordi meget af det kan de jo ikke mærke endnu. Altså, det er jo ting, der tager årvis at implementere. Ikke? Altså, fordi der er tale om så store beløb. Det er jo det samme med Inflation Reduction Act, som den hedder, som ikke har noget med inflation at gøre, men som er jo en social klimapolitisk lovpakke.
Og han har sat i banken til senere, men altså, who cares?
Nok det efter hans tid,
Det er jo noget med momentet, som hele tiden arbejder imod Biden. Så der er et eller andet. Altså, jeg tror ikke, man skal undervurdere det at være siddende præsident og have så ekstremt dårlige målinger, som Biden har, fordi man skal passe meget på med at stole på meningsmålingerne i USA. Det er vi mange, der har lært på den hårde måde. Men noget, der virkelig
er. Jo, men hvis 4 ud af 5 amerikanere, ifølge en af de seneste målinger, det er jo ikke, fordi den er totalt ude af synk med dem, der har tidligere har været, men hvis 4 ud af 5 amerikanere synes, at Joe Biden er for gammel til at blive præsident, her i blandt flertallet af hans egne vælgere,
præcis,
så er det vel et vink med en rollator eller et vink med en vognstang?
Det er en ordentlig vink med rollatoren, og jeg tror virkelig også den. Altså hvis man kigger på, hvad der er konsistent, altså hvad er, når man tager alle de der målinger og piller dem fra hinanden, noget der faktisk er gennemgående, det er Bidens dårlige målinger. Det er både alder, det er også hans generelle popularitet, altså approval ratings, det er fornemmelsen af, hvad retning USA bevæger sig i, går det frem eller tilbage, formår han at indgyde positivitet, optimisme, og der er ikke noget af det, som jo også er med til at tegne en præsident, i høj grad endda. Der er ikke noget af det, han vinder på. Og det er det, der gør, at jeg er skeptisk over for et genvalg af Biden, selvom der også er ting, der taler for det. Blandt andet, at Trump får det svært ude i forstederne, hvor de veluddannede vælgere for alvor kommer på banen.
Der er vel et form for før eller efter, ikke? Fordi man kan sige, at demokraterne har måske selv siddet og tænkt, at Trump vinder ikke tilbage, og selv hvis så vil han være så betændt, og så meget en parier nu, i forhold til, at han aldrig vil kunne vinde et valg igen, efter alt det, vi har talt om. Men som du også siger, Trump er foran i meningsmålingerne. tror du på, at der diskussion vil jo komme i USA nu, ikke? Skal Biden træde tilbage? Bliver han simpelthen nødt til at gøre plads til, at der kan komme en kandidat, der ikke er så belastet i forhold til sin alder? Og heller ikke så svært, fordi der er ikke så mange, der er ældre. Man skal bare finde en, der er lidt yngre. Men vil du tro, at der vil komme en diskussion nu, hvorvidt Biden ligesom skal gøre plads, og at demokraterne simpelthen skal gå ind til præsidentvalget til november med en anden kandidat end ham? Og er det realistisk?
Jeg er meget i tvivl om, det er realistisk. Altså, jeg mener, der er et momentum her, som er forpasset. For det første, og det ved jeg, vi er enige om, eller så vidt jeg husker mig i hvert fald, altså, jeg mener ikke, Biden skulle være genopstillet. Han sagde jo i sin tid, han var en one-term president. Det synes jeg, han skulle have holdt sig til.
Fordi, ja, han var mere diplomatisk og sagde, han var broen til den næste generation. Men ja, alle, der følger lidt med, vidste jo godt, at han, det var egentlig lidt, jeg stiller op i 4 år. Fordi han kan ikke fra starten af sige, prøv at høre, jeg sidder kun i 4 år, fordi så bliver han modarbejdet.
Lige præcis.
Men det var, bliver åbenbart til 8, hvis han bliver genvalgt. Og så er han 86, hvis når han forlader Det Hvide Hus. Spørgsmålet er, hvordan? Om man bliver båret ud i en kiste? Eller?
Det er jo
meget morbidt, men det er jo virkelig de scenarier, vi kigger ind i.
Det er det, og det er jo som minimum, jo, må man jo få, det er meget, meget få mennesker, der når den alder, uden at komme til at fejle noget. Så han når simpelthen et... altså når man ser på hans svækkelse allerede nu, som jeg mener er meget tydelig i forhold til 19, da vi sad i tv-studiet, og han meldte sig som primærvalgskandidat, og vi sad og diskuterede ham dengang. Der er sket et meget stort tilbageskridt på de der 4-5 år, og det er jo ikke svært at kigge 4 år ud i fremtiden og se, hvordan vil det så stå til. Så det synes jeg var en fejlslutning af ham. Jeg mener, Biden har overvurderet sig selv, og set sig selv som det eneste menneske i verden, der kan slå Trump, og det mener jeg er en eklatant fejlvurdering. Hvis de havde kendt deres besøgelsestid, fået kørt en stærk yngre kandidat i stilling, der netop kunne indgyde fremtid, håb, måske stille sig et andet sted, også politisk, end Biden har gjort på en række sager. For eksempel det der store immigrationsproblem, man har lige nu mod grænsen til Mexico, det er jo et problem, som Biden i høj grad selv har skabt i sin iver efter at tilbagerulle Trumps politikker. Så der vil det også være nemmere for en ny kandidat at gå ind og mase en ny politik igennem. Så der, jeg synes grundlæggende, at der simpelthen er, der er sket et fald i energi, vil jeg kalde det, både for Bidens vedkommende, sådan set også for Trump, og det er måske det, der bedst kendetegner amerikansk politik lige nu, at den energi, vi plejer at sidde her med på Super Tuesday, den er ikke rigtig til stede den her gang.
Nej, det vil være synd at sige, men man kan også vende om at sige, at herhjemme taler vi så meget om, at ældre skal have lov til at blive på arbejdsmarkedet, og det får man i den grad i amerikansk politik.
Han er en inspiration for alle, der ønsker sig at blive ved til den dag, de falder døde op.
Lige præcis. Men Birgitte, her til sidst, hvordan holder du dig egentlig vågen, når du kører Super Tuesday? Har du sådan en amerikansk superdrik eller noget andet? Jeg er jo meget til Dr. Pepper. Det er jo sådan min superkraft.
Altså, jeg kan faktisk... Altså, jeg ved godt, det lyder sådan lidt overmedicineringsagtigt. Hvis jeg virkelig er træt, og sådan kan mærke, at nu er det ved at gå helt galt, så tager jeg lige sådan en enkelt træve, som egentlig er en hovedpinepille, men som også indeholder lidt koffein. Og den kører jeg lige, og det er jo også fremragende, hvis man har været lidt for aktiv med rødvinen sådan en søndag morgen. Jeg synes, træve er et vidundermiddel, stærkt undervurderet, og det er federe end det ikke.
Jamen, jeg tror, det er her, jeg lige... laver en disclaimer og siger, at vi har ikke talt med Lægemiddelstyrelsen inden. Don't do this at home. Og så vil vi sige tusind tak til jer, der lyttede. Vi bliver nok nødt til at aflevere datostudiet igen, Birgitte. Men vi ses jo lige om lidt igen i Kampen om USA på News.
Vi ses på torsdag, Mirko.
Vi ses.
Det var en fornøjelse.
Udsendelsen er tilrettelagt af Mathias Bundgaard, lyddesign af Leo Peter Larsen, redaktør er Astrid Louise Jensen, Birgitte Borup, og jeg, Mirko Reimer Elster, siger tak for i dag.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.